Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo, toda actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe xoves 12 de febreiro e estes son os nosos titulares. Jaime Castiñeira acusa o goberno municipal de ser incapaz de liderar a aprobación do 5% pendente do Pexon. A concelleira de Desenvolvemento Local, Rosana Rielo, presenta a primeira fase do Plan Lugo Pina Orzamentos Participativos. O Grupo Provincial do Partido Popular acusa Besteiro de non gastar en emprego durante o pasado ano máis de 5 millóns de euros. A Deputación Provincial de Lugo complementa as obras de posta en valor do casco histórico de Viveiro. O escritor Manel Loureiro, protagonista da cata literaria de Hoxe no Mil. O alcalde de Lugo, José López Orozco, presidiu no mediodía de onte unha xuntanza convocada polo concelleiro de Urbanismo e Medio Ambiente, Luis Álvarez, con representantes dos grupos políticos da oposición para tratar sobre o 5% do Plan Xeral de Ordenación Municipal pendente de aprobación definitiva pola Xunta de Galicia. Acordouse solicitar un encontro de traballo coa Consellería de Medio Ambiente, Infraestructura e Territorio para que os técnicos das dúas administracións confronten os seus pareceres e tratar de desbloquear a parte do Pexón pendente de aprobación definitiva. O Voceiro Popular, Jaime Castiñeira, afirmou que o goberno municipal é incapaz de liderar a aprobación deste 5% pendente. Para os populares, o acordo non foi suficiente e sinalaron que esta revisión chega 2 anos tarde. Escoitamos a Jaime Castiñeira.
Quedou claro foi unha cousa, que a orden de a Xunta de abril do ano 2013 é definitiva e firme, e tamén que levamos 2 anos desde a emisión desa orden sin saber nin que parte do Plan Xeral está aprobada definitivamente ou non. Eso é o que se puxo en duda hoxe na dita reunión. E ao final, o único acuerdo que se sacou adiante é de pedir unha reunión coa Xunta de Galicia, coa Consellería, para que aclare exactamente que parte está aprobada ou non. Cousa que levamos demandando nosoutros, cousa que levamos demandando desde fai 2 anos, desde o día seguinte á emisión desa orden da Xunta de Galicia, que había que ter unha reunión para aclarar os términos exactamente desa orden que se dictou, en donde se piden planes de inundabilidade e outra serie de cousas como que o rato desde a parte alta, desde o seu nacemento no polígono das Gándaras hasta a Ponte Paradai, non aparece nin pintada no que é nin dibuxada no que é os planos do Plan Xeral. E é unha dos elementos fundamentales donde hai dúdas se eso está aprobado ou non, e incluso do que se nos está pedindo para poder levar a cabo aprobar o resto do 5% pendiente. En este momento está en dúbida hasta a situación de todo o Plan General do municipio de Lugo, por un tema de inactividade e inoperatividade e de falta de traballo clarísimo do goberno municipal. 2 anos para tomar unha decisión de pedir aclaracións á Xunta.
A concelleira de Desenvolvemento Local, Rosana Rielo, presentou esta mañá a primeira fase do proxecto Lugo Pina Orzamentos Participativos. Este plan conta cunha partida de 500.000 euros, nos que cada proposta pode chegar até un tope máximo de 10.000. A apertura do prazo terá lugar o día 18 de febreiro e permanecerá aberta ata finais de mes. Escoitamos a Rosana Rielo.
Poderán participar nesta primeira fase calqueira persoa empadronada na cidade, sen límite de idade, e calqueira asociación tamén inscrita no rexistro de asociacións do concello. Bueno, nesta primeira fase, como xa sabedes, o que pedimos aos cidadáns é que nos indiquen como distribuirían esos 500.000 euros de orzamento do Lugo Pina Orzamentos Participativos entre as distintas áreas do concello, un pouco a priorización de gastos según cada persoa, e que nos presenten propostas ás áreas que queiran e o número de propostas que queiran. Lembrar que simplemente poden presentar pois prácticamente calqueira idea, calqueira proposta que teñan, pois dende a realización de cursos, de talleres, de seminarios, de actividades de ocio, culturais, concertos, ata a realización de pequenos investimentos, como poden ser pois dotar de ordenadores a algún centro social ou un banco en algunha rúa ou en algún parque que consideren que se precise, etc. Esto será a primeira fase. Bueno, a partir de que se cerre este primeiro plazo e que se fagan a valoración da viabilidade económica e técnica por parte dos técnicos de cada unha das áreas, pois farase unha exposición pública de todas as propostas presentadas por áreas e a fase final de votación.
A voceira do Partido Popular na Deputación de Lugo, Elena Candia, afirmou esta mañá que o presidente da institución, José Ramón Gómez Besteiro, deixou durante o 2014 sen gastar en emprego máis de 5,8 millóns de euros. Segundo Candia, os decretos de presidencia que recollen a incorporación de remanentes de crédito para a anualidade de 2015 demostran este financiamento que recibiu a Diputación e que non chegou a comprometer, polo que agora, explica Popular, pásase a gastar en exercicios seguintes. A voceira popular criticou esta mañá que, pese a dispoñer de fondos, o presidente socialista non foi quen de desenvolver as políticas de emprego. Escoitámola.
Despois de analizar varios decretos de presidencia da institución provincial, desde o Grupo Provincial do Partido Popular exiximoslle a Besteiro que dé explicacións aos parados da nosa provincia. Nun momento económico tan complexo, esta institución provincial permite o luxo de non dar celeridade, de non executar o 100% e pagar hasta o último céntimo das cantidades económicas que tiña orzamentadas para emprego en exercicios anteriores. Concretamente, analizando unhos remanentes de tesorería de 23 millóns de euros, descubrimos que de ISES 5,8 millóns corresponden a diñeiro que tiña que destinarse a paliar e a loitar contra o desemprego na nosa provincia. Lonxe de análisis contables, lonxe de intentos de despiste por parte da institución provincial, é absolutamente inexplicable que o diñeiro que esta institución ten disponible, entendemos que incluso casi que ocioso, non se execute o 100% cando o seu destino ten que ser loitar para polo desemprego. Só entenderíamos esta situación se nos encontráramos en un momento económico de pleno emprego, pero desgraciadamente non é así. Besteiro segue a utilizar o diñeiro que ten que destinarse á loita co desemprego para os seus fins partidistas. Despraza as cantidades económicas que ten orzamentadas en exercicios anteriores, supeditándoas a momentos e a citas electorais. E iso, insisto, cando estamos a falar de diñeiro dos nosos parados, é absolutamente inaceptable. Debe de dar explicacións, debe corrixir a súa forma de actuar e, evidentemente, debe quedar moi claro que non está lexitimado para dar leccións a ninguén en ningunha administración en donde o seu partido non goberna. Porque donde el goberna, o desemprego para él nunca é unha prioridade. E permítese o luxo de deixar 5,8 millóns de euros sen gastar, que debería de haberlos gastado hasta o último céntimo de esa cantidade.
A vicepresidenta segunda da Deputación, Lara Méndez, e a alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, avanzaron este xoves que a Xunta de Goberno de mañá aprobará o proxecto de pavimentación e dotación de servizos do treito comprendido entre a Avenida Cervantes e a Praza Juan Dona Petri. A Deputación financia estas actuacións con 470.000 euros. A vindeira semana, a institución provincial iniciará as obras do proxecto de reordenación do tráfico financiadas con outros 185.000 euros. Ademais, tamén porá en marcha os traballos de dotación dun novo parque ambiental no paseo marítimo de Viveiro, dotado con preto de 103.000 euros. Escoitamos a Lara Méndez.
Esta inversión de preto de 800.000 euros pues vai a dar ese vuelco importante ao concello de Viveiro para transformálo, como decía, facelo máis confortable e facelo pues, máis cómodo e máis atractivo, porque non podemos obviar tampouco o referente turístico que é o concello de Viveiro en épocas moi señaladas como poden ser Semana Santa ou o Brau ou incluso mesmo pues, os carnavales que xa están aí a volta da esquina, por non decir xa. Pero é certo que é un atractivo turístico durante o longo de todo o ano.
E o escritor galego Manuel Loureiro será protagonista da cata literaria de hoxe no Museo Interactivo de Historia de Lugo a partir das 8 da tarde. O escritor conseguiu ser un dos poucos autores españois contemporáneos que conseguiu situar as súas novelas na lista das máis vendidas de Estados Unidos. Entre os seus traballos destacan Apocalipsis 2, El principio del fin, Los días oscuros e La ira de los justos, que foron traducidos a máis de 10 idiomas e publicados en preto de 20 países. Nestas catas, ademais de literatura, tamén hai unha mostra da gastronomía gastronomía lucense acompañada do viño da Ribeira Sacra. Tamén durante o evento haberá música a cargo de diferentes grupos da cidade. Ademais, para as persoas que queiran asistir, disporán dun bus urbano gratuito para os que queiran achegar con saída da Casa Sindical ás 8 e volta ás 10:15 da noite. Para poder asistir, haberá que adquirir unha entrada cun prezo de 5 euros que está á venda na Biblioteca Municipal da Milagrosa, no Centro de Interpretación da Muralla, no Museo Interactivo de Historia de Lugo e na web entradaslugo.es. E xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achega información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Bos días. Para hoxe, na provincia de Lugo, agárdanse intervalos anubrados con chubascos intermitentes. A cota de neve estará sobre os 1000 metros. Estes chubascos serán máis frecuentes pola mañá. En canto a temperaturas, unha mínima registrada hoxe en Lugo capital de 0 graus e medio. A temperatura mínima no litoral, por exemplo, a estación meteorológica de Pedro Murias en Ribadeo registrou 5 graus e as máximas para hoxe pois terán valores moi semellantes aos donte ou un lixeiro descenso. O interior estará sobre os 11 graus, no litoral as máximas estarán sobre os 15. Os ventos soprarán de compoñente sur, frouxos no interior, moderados na costa, aumentando tamén a moderados no interior pola noite. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos. Regresamos mañá ás 2:50 con máis actualidade. Poden seguir toda a actualidade lucense a través do noso diario digital xornaldelugo.com. Nos controis técnicos José de Santiago e faloulles Alejandra Pintado. Pasen boa tarde.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo.
107.6.
107.6. Líder.